Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şuun 2018 ýylyň 7-nji sentýabry hepdeniň anyny üni. Şuunk programamyzda Aşgabatda ýene bir kaçaň mehmanhanyň gurulýar. Türkmenistanlylar elektrik togunyň bökdünçligindän beýrenýärler we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın gorunmak sekretari Jim Mattis öňünden duýdurman Owan prezidenti Ashraf Ghani we NATO-nun Owanistanda aktyýady komandiri bilen duşuşmak, şeýlede Taliban bilen paragçylyk gepleşiklerini maslahat etmek üçin kawala geldi. 2-nji sentýabrda Amerikanın armiýa generali Scott Miller NATO-nun Owanistandaky güýçleriniň ýolbaşçylygyna bellenipdi. Şol bir wagtda Taliban hereketini Owan hökümeti bilen paragçylyk gepleşiklerini çekmek ugrunda tagalla edilýär. Emma bu ugrudaky işler häzirlikçe möhüm netije bermedi. Meýtis şu hepde jurnalistlere beren interwýusynda soňky döwür Taliban we Islam döwleti ekstremistik toparynyň hüjümlerini ýaýwanlanmagyna garamazdan paragçylyk gepleşiklerini umytly garaýandygyny mälim etdi. New York'ta adamların üstüne yük uloğunu sürüp 8 adamı öldürmekte ayıplanyanın aklı uçuları, Prezident Donald Trump'ın Twitter hasabındaki yazgılarına salgılanıp, Sayfullo Sayyipov'a ölüm cezasının berilmezliğini sorudular. Sayyipov'ın aklı uçuları Trump'ın ona ölüm cezasının berilmeğine çağırandığını, sol sebeple prokurorların berilmeli cezanını soranlarında objektif bolup bilmeyecektiklerini öne sürdüler. Trump 1. noyabrda özünün Twitter hasabında New York teröristi öz hastahany otogunda Islam döwleti toparynyň baýdagynyň asylmagyny soranynda özüni gaty bagtly duýýardy. Ol 8 adamy öldürdi, 12-sini hem agyr yaralady, ölüm cezasy berilmeli diýen ýazgy galdyrdy. Täjikistanda daşary ýurtda velosipedçileri öldürmekde süplenýäniň ejesi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Düşelmedäki idarasynyň öňünde öz üstüne ýalňyç goýdy. Gülhehra Sudmonowa polisiýa tarapyndan tutuhana edildi. Sudmonowa YHK tarapyndan maliýeleşdirilýän adam hukuklary boýunça konferensiýa, ýurtda gadagan edilen Täjikistanyň Islam galkynyş partiýasynyň lideri Muhiddin Kabiriniň gatnaşmagyna protest bildirdi. Sudmonowa Kabiriniň öz ogly Hüseyin Abdusamadova yaramaz täsir edip, yanlış yolu uğruktyrandygyny aýdýar. Abdusamadowyň 29-njy iýulda Täjikistanda daşary ýurt velosipedçilere hüjüm etmekde aýplanýan 5 adama ýolbaşçylyk edendigi aýdylýar. Şol wakada hüjümçiler ulagy velosipedçileriň üstüne sürüp, soňa bilende 2 Amerikalı, 1 Şweýtseri we 1 Gollandy raýatyny öldürdiler. Hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. Türkmenistan'da şüýlüň hasabyny öz dini inanjy üçin tutuklugy hökm edilenleriň sany 9-a ýetdi diýip dini azatlyklara gözükçülük eden Forumyň 8 topary maglumat berýär. Onuň maglumatyna görä hökm edilenleriň ählisi Yegowa şaýatlary bolup, olar öz dini inanjyna laýyklykda mejburi harby gullugy geçmekden ýüz öwürüpdirler. Tutuklugy hökm edilenler 18-24 ýaş aralygyndaky oglanlar. Soňky iş boýunça 20-nji awgustda 18 ýaşly Söhbet Agamyradow Marinyň sudy tarapyndan 1 ýyl zähmet lagerine hökm edilipdir. Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň delegasiýasy Ýewropa ýurtlarynyň işewir toparlary bilen duşuşmak üçin Wiýana geldi. Bu barada resmi türkmen medeniýeti habar berýär. Maglumata görä türkmen hususy telekeçileri öz önümlerinin Ýewropa birleşiginiň ýurtlaryna ekspertini öwrenmekligi meýilleşdirýärler. Şeýle-de gök önümleri, miýweleri we türkmen bakça ösümliklerini eksport etmäge ymtylýarlar. Şol bir wagtda yerli sinçiler türkmen häkimetleriniň senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň üstü bilen ýurdun hususy pudugynda monopoliýany döredendiklerini belleýärler. Jurnalistler gorumak boyunca komitet özök resmilerine izlenip yurtta sosyal ve dini meseleleri gozgoyan bloggerleri izirlamağı betetmeğe ve dini maglumatları yazandığı üçün tutsuk edilen 4 adımı azatlığı güvermeğe çağırdı. Özbekistan bloggerleri izirlamak bilen yurtta metbuat azatlığını gowulandırmağı sınnıqı çemeleşmeyendigini görküldü. Deyip düýbi New York'ta yerleşen komitet belledi. Özbekistan'da ozolki prezident Islam Kerimov döwri Islam ve musulmanlar döwletin bir gözükçülgünde saklanýardy. 2016-njy ýylda häkimet başyna geçen Şavkat Mirziyoyev yurdi Kerimovyň siýasatyndan daşlaşdyrmak ugrunda tagalla edip başlady.